A já už teď ve studiu vítám naše první hosty, jimiž jsou zakladatelky organizace Consent, který si vzal za cíl bořit mýty v otázce sexuálního násilí. Vítám tady tedy Johanu Nejedlovou, dobrý den.
Dobrý den.
A Kateřinu Kiliánovou, dobrý den.
Dobrý den.
A také zdravíme filmového kritika Kamila Filu.
Dobrý den.
A ještě než se tedy do toho celého pustíme, tak to malinko zkusím uvést, protože ačkoliv teda předpokládám, že téměř všichni naši posluchači zaznamenali během posledních týdnů kauzu okolo jedné z hlav, která donedávna hýbala celým Hollywoodem, a mám tím na mysli Harveyho Weinsteina. A posléze teda se teda tato kauza nebo celá ta vlna se dotkla také oblíbeného herce Kevina Spaceyho, na kterého vypluly na povrch nemilá svědectví o jeho sexuálním chování, které nekoresponduje s morálem ani normálem a domnělými představami o něm veřejností vytvořenými. A pak následoval lavinový efekt. Hashtag MeToo zaplavil sociální sítě po celém světě a dnes je seznam mužů ze světa showbiznesu obviněných ze sexuálních útoků či obtěžování mnohem širší. Ta první otázka teď tedy bude směrovat na Kamila Filu. Jaký je současný stav v USA, co se týká této kauzy okolo Harveyho Weinsteina a Kevina Spaceyho a dalších men, na které, řekněme, padl pešek? Myslíte, že přibudou další jména?
Tak jednou, jak se ta lavina prolomí, no, ta hráz, tak to je jasný, že se to bude rozšiřovat. Teďka spíš budeme zaznamenávat už taková ta jako možná pochybnější svědectví.
Myslíte, že přijde honet na čarodějnice?
Já ten termín nemám rád, protože prostě pro mě se váží s 50. letama a jako politickým pronásledováním, nikoli označím, jako, že někdo páchá někdy i kriminální činy. Jo. To prostě je jako mi naprosto nesrovnatelný, se jako nesnáším, že soudce lynč, prostě jde jako lynčování na ulicích, věšení černochů na lampy a zapalování domů je něco jiného, než když jako vám někdo řekne, chováte se jako prase, to je myslím jako dost velký rozdíl. Ale jako teď jsem se už ty některé svědectví asi budou jako víc pochybňovaný. To, co se stalo s kolem Harveyho Weinsteina, je jako nespochybnitelný. Tam jsou prostě desítky svědectví, včetně jako kriminálních činů, které jsou vyšetřuje policie. Tam už jako není jako vůbec o čem bavit. Podobně je to s Rysem Jimsem Tobakem, což je jako taková jako méně známá figura v Hollywoodu, ale těch obvinění bylo asi 300, což je neuvěřitelný číslo. Kevin Spacey momentálně vlastně ten už jako se zbavil, nebo respektive od něho odešel jeho tiskový mluvčí, takže on už to vlastně jako ani jako nehájí v podstatě nijak. Odmítl se i hájit už definitivně, což je takový jako vždycky v podstatě mlčenlivý přiznání, nastoupil nějakou léčbu sexuální závislosti na nějaké klinice, což jako je zase přesně jako když máte jako mimosoudní vyrovnání nebo nastoupíte tady takovou léčbu, tak většinou je to v podstatě přiznání. Jo. Není možné říct, že ty lidi nic nespáchali. U Kevina Spaceyho navíc teďka přišlo teda to obvinění ze znásilnění vyloženě, což jako není už jenom obtěžování, který dělal na place asi 8 lidem na seriálu House of Cards, který teďka vlastně byl zrušen, nebo respektive on z něho byl odejít. No a teďka už přibývají takový ti jako obvyklý podezřelí prostě, který to čekáte, jako různí takový ti akční hrdinové typu Stevena Segala, Sylvester Stallona, kde jako zase některé ty věci můžou být zpochybnitelné, některý míň. Zvláštní případ je případ komika Louis C.K., který vlastně vždycky byl braný jako ten člověk, který rozumí feminismu poměrně, nebo respektive je to člověk, který hodně mluví o sexualitě a mluví o ní v podstatě s nějakým jako racionálním nadhledem. A tam se teda ukázalo, že on tam nejde o klasický typ zneužívání, tam šlo prostě o to, že on jako nevyžádaně masturboval před svýma kolegyněma, kterým se to nelíbilo. On teďka provedl jako takovou jako velkou sebekritiku. Ten jeho dopis můžeme brát jako různým způsobem, jestli jako nakolik je upřímnej, neupřímnej. Nicméně on jako počítá s tím, že se má stáhnout z veřejného života, že teda krom toho, že bude teda stažen jeho seriál z Netflixu a z HBO, tak nepůjde do kina něho nový film I Love You Daddy, což teda sám o sobě ten název jako dost napovídá. A on teda asi myslí, že počítá s tím, že prostě jak minimálně rok, dva prostě nebude vystupovat a pak se uvidím, jestli mu jakoby bude odpuštěno. Jo? Takže jako tento podle mě pojal jakoby skoro nejlépe, že opravdu se k tomu postavil otevřeně, řekl, že by se dělal, by si dělat neměl, zároveň, že to nebylo jako ani znásilnění, ani zneužívání, prostě bylo to jako obnažování, bylo to jako takový jakoby určitý typ nátlaku nebo zneužívání důvěry kolegy, kteří k němu nějak zhlíželi. On to sám prostě jako rozpoznal, pojmenoval. A tohle to jakoby není ten problém. Problém třeba, jako myslím, že problematický třeba je, pokud se objeví po 30 letech, já nevím, obvinění někoho, že jako byl třeba herec ze seriálu Star Trek, George Takei, to byl podobný případ vlastně jako Kevina Spaceyho, ale ten, on to teda jako vyvrátil. Takže tam vlastně brání se je možný a myslím, že jako neznamená to, že když vás jako někdo označí, že automaticky jste vlastně vinen. Ale jako opravdu rozšířuje se to velmi, velmi. Ten hashtag MeToo teda podle mě nazbíral skoro jako 5 milionů vlastně příspěvků na sociálních sítích po celém světě. Je to jako relativně velký číslo, jako zvlášť pokud jako přistoupíme k tomu, že to jsou velmi soukromé věci, že to prostě není něco, o čemu se přihlásíte, jako že jste jako hlasovali pro někoho ve volbách, je to mnohem horší jako věc. Takže jako je to mohutný, teďka to vlastně vyvolá podle mě protireakci z mýho hlediska primárně starších mužů, 40-letých, 50-letých, kteří vyrůstali v 60. 70. 80. letech a byli zvyklí na úplně jiný standardy chování a myslí si, že to, co je označováno za obtěžování, je pouze typ dvoření. Tak to je jako ten jejich omyl, ve kterém žijí.
Mm-hmm. Myslíte si, což už je tedy otázka i na holky, že je možné se domnívat, že by situace v USA byla o tolik horší, než je například u nás, akorát u nás mám pocit, že možná o tom spíše nevíme, než že by to nebylo.
Já si myslím, že ta situace je hodně podobná, akorát v Čechách se o těch tématech ještě nemluví tak dlouho jako ve Spojených státech nebo třeba v skandinávských zemích. A proto se ty ženy český mnohem míň často přihlašují k tomu, že mají s něčím podobným zkušenost nebo vlastně sami neumějí to, co se jim děje, pojmenovat tak, jako to umějí ženy třeba v USA právě.
Mm-hmm. Tak je to do určitý míry souvisí s tím, že jsou ženy i vychované v tom, že takhle se to prostě děje a je to v podstatě nevyhnutelný fakt, se kterým je se nutný smířit, což je třeba typ reakce, na kterou já jsem teda absolutně nebyla připravená, ale zažila jsem ji prostě, že o tom někdo promluví a vlastně je jakoby usazen, že takhle to ale má být, nebo takhle se to děje od věku a vlastně je to jako něco jako ženský úděl, že ženy tady jsou vlastně navyklé jakoby svým způsobem trpět, nést nějaké jako břímě a s tím se prostě musí počítat, když se jednou narodíte jako ženská.
Hmm. K tomu já se určitě vrátím, co se týká výchovy a možná teda nějakému předcházení sexuálnímu násilí díky kvalitní sexuální výchově, což je jedna z myšlenek konsentu a projektu Když to nechce, tak to nechce. Možná by bylo dobré pro začátek ještě posluchačům představit váš projekt nebo organizaci Consent, čím se přesně zabývá, jaké máte cíle.
My jsme v podstatě začali v reakci na statistiky nebo na výzkum, který odhalil, jak rozšířené nebo jak velký problém sexuální násilí v českém prostředí je. A v podstatě, co byl takový jako moment, byly právě částečně i ty reakce, kdy prostě se o tom tématu neví, nemluví se o tom, samozřejmě se viktimizuje oběť, čili se v podstatě nemluví o původcích těch trestných činů nebo toho chování, který je prostě přes čáru, ale neustále se na první místo nebo ta pozornost se soustředí na oběť zkrátka, což je prostě špatně, protože vždycky je to ten původce a nás to prostě nebavilo tohle už poslouchat a i ty reakce, se kterými jsme se setkávali, nám prostě přišly špatný, společnost o tom nic neví, mlčí se o tom a tak jsme se rozhodli to nějak načnout.
V podstatě nás hodně k tomu navedl výzkum Amnesty International, který proběhl před 2-3 lety, monitoroval názory české společnosti na znásilnění a z toho výzkumu vycházelo, že 63% Čechů a Češek si myslí, že oběť sexuálního násilí je za nějakých okolností spolu zodpovědná za to, co se jí stalo.
Většinou to bylo krátkou sukni, namalovaná nebo se směje moc nahlas.
Přesně tak. A to nám vlastně přišlo jako nejalarmující na celém tom problému. Nejenom, že se to sexuální násilí děje, ale že ještě celkově ta společnost prostě si myslí, že za to můžou ty samé oběti.
Jo, takže pak jde, bohužel oběť třeba znásilnění jde na policii a místo pochopení nebo nějaké péče se dočká, no podívejte se, co máte na sobě, vy máte sukni.
Přesně, ono ještě většinou
spoluviny. na kterou se podle mě nikdo neptá, že se někdo okrade třeba, jo? Jako, jestli, jako máte míru spolupnosti, že vám někdo ukradl auto, tak takovouhle drzost vám nikdo nepoloží, když vás někdo obtěží, nebo z nás se to ptají. No.
Ano, ještě většina těch žen vůbec nedojde na tu policii. Na policii je hláseno asi okolo 6% znásilnění, pokud se nepletu.
Jenom když to tak...
Protože už třeba když se to těm ženám stane a svěří se třeba kamarádce nebo přítel nebo někomu a ten jim začne říkat, že je to jejich vina, tak pak už mají mnohem menší vůli to jít oznámit na tu policii.
A ta data konkrétně pro Českou republiku nevypadají úplně až tak lichotivě, jak si možná mnozí bulíkujeme na nos, protože například podle toho, co jsem našla díky vašim linkům, které jste mi dali k dispozici na agenturu Evropské unie pro základní práva a tak dále, tak nebo i to, co sami uvádíte na webu Consentu, tak každá desátá žena zažije během svého života znásilnění. To mi nepřijde úplně málo. Jak vypadají konkrétně ta data? Jsou to data přiznaná nebo odhadovaná?
Ty data vycházejí z průzkumu, kdy se výzkumníci doptávají žen nějakého reprezentativního vzorku na jejich zkušenosti. A vycházejí hodně podobné čísla z několika různých průzkumů, třeba víc vás známí sexologové Weiss a Zvěřina. Už někdy od začátku 90. let zkoumají sexuální chování Čechů a v té sérii jejich otázek je i dotaz na to, jestli zažili sexuální násilí a vlastně jako opakovaně tam vychází prostě to číslo každá devátá, desátá žena.
To je vlastně o konzervativních lidech. Jo. Tito sexologové jsou bráni jako vlastně ti konzervativnější.
Já nás na malou chvíli přeruším, protože bychom měli být v tu chvíli už v telefonickém spojení s Dominikou Morávkovou, která stvárnila postavu Leny ve filmu Špína od Terezin Votové. Já jenom možná ještě krátce řeknu o filmu Špína pro posluchače, že postava Leny je ve filmu znásilněná, a to prakticky v domácím prostředí. A celkově se film Špína pídí potom nebo řeší to, jak žít po něčem takovém, jako když je člověk znásilněn. Já tedy zkusím to spojení. Dominiko, slyšíme se?
Ano, ano. Dobrý den, prajem.
Dobrý den, my vás zdravíme ze studia z pořadu Art Café. My máme pár takových dotazů. Vy jste dohromady s Terezou vycházeli pro film Špína ze skutečných zážitků dívek, které znásilnění zažily. Je to pravda, nebo jaká byla ta spolupráce, z čeho jste vycházeli?
Ano, je to pravda. My jsme vlastně před samotným natáčením byli s Terezou a s scenaristkou Barborou Namerovou. Jsme byli na jednom soustředění, aby jsme se čo nejlepší připravili na samotné točenie. A tam právě si pre nás prichystali dievčata články, které posílali dievčata, které vlastně to boli skutočné udalosti, skutočne čo sa stalo, a z nich aj dievčata vychádzali, bolo to z rôznych fór a z rôznych diskusí z internetu. Takže mali sme úplne priamy kontakt s rôznymi scenármi, ako znásilnenie najčastejšie prebieha.
Mm-hmm. A Kamil Fila mi prakticky teď tady před vysíláním prozradil, že ve filmu Špína nebo film Špína prakticky pro vás herecky nebyl prvním setkáním s tímto tématem. Vy už jste s tímto tématem prakticky byla seznámena nebo konfrontována herecky už ve filmu, který jste natočila před Špínou. Jak sama vnímáte téma sexuálního násilí či obtěžování v současnosti nebo v současném světě u nás?
No, tak film, který jsem předtím, který byl vlastně mojou prvou zkušeností s touto témou, byl o trošku jiný, i keď v podstatě témou podobný, len išlo o dievča z dětského domova. A to si myslím, že skresluje tú predstavu o tom, kto je znásilnený najčastejšie a ako to znásilnenie prebieha, skresluje do takých klišeoidných ako keby štýlov alebo teda foriem, ako sa to odohráva, ale práve Tereza s Barbarou chceli poukázať na to, že to naozaj nebýva v nejakej tmavej uličke, nevybehne na vás nejaký úchyl, ktorý nevyzerá to hneď ako nejaký atak, ale práve v tejto špine chceli dievčatá ukázať, že je to väčšinou v prostredí, ktoré je človeku najznámejšie, kde sa cíti v bezpečí, sú to ľudia, ktorých dobre pozná, alebo teda s ktorými už sa s ktorými už prišla do kontaktu. A toto je aj na Slovensku, neviem ako teda v Čechách, ale na Slovensku som sa stretla najčastejšie s divackou reakciou práve na toto, že si mysleli, že sa to naozaj takto naozaj nemôže diať, že to je toto je naozaj realita. To bola asi otázka divákov, že boli veľmi prekvapení, že je to taká bežná vec, že je to súčasť tak veľa žien a že sa im to deje v takomto bezpečnom prostredí.
Mm-hmm. Já teď budu možná malinko osobní, ale zeptat se musím. Krom těchto dívek, se kterými jste se setkala kvůli natáčení, ve vašem prostředí, dejme tomu kulturním, společenském, uměleckém, setkala jste se s někým, nebo setkala jste se vy sama s někým, kdo by byl pod nějakým sexuálním nátlakem či násilím z pozice moci, kdo by byl takto atakován?
Ano, a nie jednou, minimálně dvomi, tromi dievčatami.
No, já myslím, že takhle mi to úplně stačí, jenom ten fakt, že to existuje, určitě je dobré slyšet.
Aj v branži, aj mimo branže, ale ještě jsem chtěla povedať, ať můžem.
Áno, áno, určite, určite. Mám
ešte som chcela povedať, že pri natáčaní filmu Špína ležala na izbe v tej nemocnici s jednou komparzistkou, ktorá bola z detského domova a nezažila si znásilnenie, nehovorila o tom, ale chcela ísť žiť do Prahy, tak ako ja som odišla žiť ako postava Martiny v predošlom filme, ktorý sme spomínali vo filme Pirko. Tiež som odišla žiť do Prahy a tiež tam bola predaná na biele mesto a potom sa s ňou obchodovalo a bola znásilňovaná a presne aj toto dievča so mnou v reálnom živote, to je to najabsurdnejšie, že v reálnom živote mi začne hovoriť scenár toho filmu, ako keby sa odohrával práve jej. Naozaj mi behali úplne zimomriavky po chrbte a ani som nevedela, že ako jej pomôcť. Bolo to úplne strašné, no, také mrazivé, že sa to naozaj deje. Takže aj s takouto reálnou skutočnosťou som to stretla.
A vy sama, i když ste to třeba nezažila znásilnění, jak si myslíte, že se dá žít pak dál v životě po něčem takovém, když člověk, žena či muž, zažije znásilnění?
Já, čo jsem se aspoň naučila, alebo nějaký pohled nový, který jsem získala tímto natáčaním na tuto problematiku je, že člověk nemůže zůstat sám. Človek musí nájsť niekoho, kto mu pomôže. Sám to asi nezvládne, pokiaľ stráti aj samého seba. Pretože tie dievčatá prestanú veriť podľa mňa práve same v seba a prestanú mať nejakú sebadôveru, nejaké sebavedomie. A to je najväčší podľa mňa zabijak tých dievčat, že sa uzavrú do seba a ten problém sa nevyrieši. Podľa mňa východisko je tam nájsť správnu osobu alebo sa sama prostredníctvom niečoho dokázať postaviť na nohy a dokázať s tým ísť von, aby sa jednoducho človek očistil, aby to v sebe uzavrelo.
Mm-hmm. My vám moc děkujeme, Dominiko, že jste se s námi takto spojila, že jste odběhla ze zkoušky. Děkujeme moc a přejeme hezký večer a hezkou zkoušku. Mějte se hezky.
Děkujem a já velmi pěkně za takéto pozvání mezi vás a prajem podobně ještě příjemný večer.
Mějte se hezky, naschle.
Majte se pěkně.
Tak my jsme stále v pořadu Art Café a s hosty Kamilem Filou, Johanou Nejedlovou a Kateřinou Kiliánovou rozebíráme nejen kampaň a kauzu mýtu a také český projekt koncentu. Když to nechce, tak to nechce. A na chvíli necháme zaznít hudbu tuniského jazzového skladatele Anouara Brahema. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café. Právě dohrála skladba Blue Makam od Anouara Brahema. O tom bude řeč posléze, přibližně 10 minut před 5:00. A my ve studiu s dnešními hosty Art Café Johanou Nejedlovou, Kateřinou Kiliánovou a Kamilem Filou rozebíráme kampaň Mýtu a český projekt Koncentu. A před chvílí jsme také mluvili telefonicky s Dominikou Morávkovou, která hrála postavu Leny ve filmu Špína Terezin Votové. Vy, milí posluchači, pokud byste měli nějaký dotaz směrem k našim hostům, napište nám na e-mail na adresu artcafe@rozhlas.cz nebo můžete reagovat i například na našem Facebooku, který najdete na adrese artcafe.vltava. Já se vrátím ještě k filmu Špína, protože tento film, který se zabýval tímto tématem, kterým se zabýval, tak pozbíral poměrně dost ocenění a na našem území to není tak obvyklé, že by se film nebo umění zaobíralo tímto možná nepohodlným tématem. A to bude možná teď otázka na Kamila. Zároveň má velký úspěch. V čem tkví úspěch Špíny?
Tak je to pořád přede všechno artová produkce, ta má svůj omezený okruh diváků, ale ten film má v sobě něco výchovného zároveň, krom toho, že je působivý. Já si právě, ta úspěšnost je hrozně zvláštní, že většinou ty úspěšné filmy vám přinášejí, pokud ne, teda že se máte cítit dobře, takový ty feel good filmy, tak že vám přináší minimálně potom dramatu nějakou katarzi. A tý Špině hrozně zvláštní, jak tohle tam nemá. Ten film je dramaturgicky vlastně do určitý míry rozvolněný, otevřený, nemá to žádný finále. A ten hnus, ta Špína, tak zůstává s tou hrdinkou, tak zůstává i s těma divákama, kteří vlastně jsou nuceni koukat se na něco, co se jim úplně nelíbí. A není to právě to znásilnění, to je ten akt, ale ty pocity poté, kdy vlastně to není ta hrdinka schopna strávit. V podstatě se často chová jako tak, že to okolí nechápe, je jim protivná. Jo? Ten problém je, že ta oběť vlastně působí, že jako nesmírně protivná. Že se jako nikdo se jí vlastně nechce jako malý dotknout. Jo? A nevědí, co s ní mají dělat. A podobný, jako navázat vztah s takovouhle postavou, která vás nechce pustit k sobě dovnitř. Jo? Najednou se uzavře, odmítá komunikovat. Pak i ten film není komunikativní samozřejmě. A přesto přece všechno je to tak intenzivní, že podle mě spoustu diváků a diváček z toho něco pochopí. Jo? Vlastně on to chce jako nějakou větší empatii, jako opravdu mít takovou jakousi zvláštní trpělivost s tím filmem. Ne protože je špatný, ale prostě protože je nepříjemný. A nějak se to šíří, prostě opravdu má to sílu slova, ten film, jako jak se tou silou mocí toho slova se to šíří, vlastně pořád se hraje v kinech a lidi ho chtějí vidět. Ale je to ten epílo se nedá vysvětlit, on to prostě není přitažlivý. To je ten paradox toho a já vlastně jsem rád, že se to vůbec jako povedlo. Takže v zahraničí ten film teďka jako není braný, že je něčím objevnej. To je prostě film objevnej pro náš region, bohužel. Teda, no.
A myslíte si, že je zdejší společnost už připravená na to otevřít tuhle Pandořinu skříňku? Možná i holky můžou
jako
se přidat.
Myslím, že to není otázka, jestli je společnost připravená, ale je tady prostě nesmírně vysoký číslo lidí, kteří mají tuhle zkušenou, nepříjemnou takzvaně zkušenost toho, že je prostě někdo znásilní a o tom se jako nedá mlčet. To je, myslím, hlavně jeden z našich impulzů bylo, že prostě už jako nejde mlčet. Nejde jako dělat, že se to neděje, když všichni víme, že se to děje. A nebo možná ti, co neví, tak vědět nechtějí, ale proto jsme tady my, abychom jim řekli, že se to děje.
Mně třeba přijde právě, k tomu se můžeme vrátit, k tomu mýtu, hrozně důležitá ta fáze, kdy se ty ženy začaly přihlašovat k tomu, co se jim stalo, protože z těch jako statistik a čísel, se kterými my přicházíme, když říkáme, že každá desátá žena zažije znásilnění, se pro ně stávají nějaký reální příběhy lidí v jejich okolí a dozvědí se, že to doopravdy je reálný problém jejich konkrétních blízkých, který jako doteď o tom nevěděli nebo doufali, že nic takového se jejich blízkým nikdy nestane. A teď vědí, že to je jako reálná věc. Mm-hmm.
Jednou teda z myšlenek koncentruje, že sexuálnímu násilí lze předcházet kvalitní sexuální výchovou. Vy jste teď máte za sebou úspěšný crowdfundingovou sbírku na Hit-Hitu, která umožní workshop pro 3000 dětí. Jak bude tento workshop probíhat v reálu?
Oni to v podstatě budou takové lekce o konsentu, o tom, co je konsent jako termín sexuální konsent. A protože si myslím, že tohle téma vlastně vůbec tady zatím nikdo neotvírá, nehledě na to, že sexuální výchova je v českých školách vyučovaná velmi liberálně, řekněme, což znamená, že to závisí do velké míry na vůli ředitele nebo učitelů na konkrétní škole, jak k sexuální výchově přistoupí, což znamená, že často se neodehrává vůbec nebo se omezí jenom na informace o antikoncepci, o tom, že je teda dobré navléknout si kondom, popřípadě co dělat, když se to s kondomem úplně nepovede, ale už je z toho úplně vynechaný ty ostatní aspekty, jako nějaký respekt vůči ostatním nebo to, že sex je záležitostí, u které je vždycky více lidí než jeden, tudíž by s tím všichni měli být nějak v pohodě a měli by souhlasit s tím, že ten sex chtějí. A na to se prostě hrozně zapomíná. A potom se dost často argumentuje tím, že sexuální výchova je záležitost rodiny. Nicméně vzhledem k té absenci toho tématu, tak tohle téma se ani v rodinách neodehrává a proto si myslíme, že je dobré ho nějakým způsobem vynést na světlo a vlastně povzbudit lidi samotné, aby se o tom vůbec bavili, aby se o tom třeba bavili i v rámci svých vztahů nebo svého okolí. A ty děti, čím dřív se o tom dozví, podle nás by se tohle mělo řešit už prostě od školky, říkat dětem, co si k ním může kdo dovolit, co si můžou dovolit k někomu jinému. A tímhle způsobem se snažíme, nebo bychom rádi, to prostředí kultivovali, protože to zdaleka se to netýká jenom sexu, je to samozřejmě trošku širší problém, ale myslíme si, že tohle je dobrý začátek.
Asi nebudeme zabíhat tedy, kolik dětí v České republice máme dohromady, abyste pokryli workshopy pro všechny děti, což by bylo určitě potřeba, protože když pak ještě sečtu, dejme tomu, že v každé desáté rodině je žena, která byla znásilněna, nebo možná pak teda ty ženy ani rodinu nemají, tak předpokládám, že těm ženám se sexuálně vychovává dítě velmi těžce, protože má, dejme tomu, i možná sama problém o těchto věcech mluvit. Takže to pak je takový jako kolos. Ale možná ještě bych se podívala na výstavu, která byla součástí toho projektu a ta nese název Tvář znásilnění. Mohli byste posluchačům prozradit, kdy a kde tuto výstavu mohou vidět a jací umělci se na ní podílí?
Ta výstava Tvář znásilnění probíhá ještě do 10.12. na galerii Artwold, což je ta opěrná zeď pod Letenskými sady. Na nich je 5 takových velkých panelů. A náš kurátor Filip Turek vybral do každého z těch panelů jednu umělkyni. V jednom panelu je umělecký duo. A ty vlastně se ujali toho tématu a nějakým způsobem ho zpracovali, tak jak oni to cítí, nebo co pro ně znamená ten pojem znásilnění. Je tam třeba Markéta Garaj, která zpracovává svůj vlastní zkušenost se znásilněním. Má tam takovou velkou fotku košilky, na které je vyšité Nikdo tě nezachrání. A vychází to z její zkušenosti, kdy prostě během znásilnění, který se jí dělo, zjistila, že vlastně v okolí není nikdo jiný, kdo by jí pomohl a že si musí pomoct sama. A ona vlastně byla tak ducha přítomná, že vlastně tomu samotnému znásilnění zabránila. Pak je tam třeba dílo Blanky Jakubčíkové, která pojímá to znásilnění jako mnohem šíř a má tam takovýho boha zrození a jako snaží se popsat celkově jako znásilnění člověka nebo osoby, ale nemyslí tím konkrétně ten jako akt sexuální, ale to když člověka k něčemu nutíte, k čemukoliv, co mu není po vůli.
Zároveň si myslíme, že to téma samozřejmě není nikomu pohodlné a vídat ho ve veřejném prostoru může být pro spoustu lidí velmi nekomfortní, ale my si myslíme, že je prostě dobré to téma nějak jako vytáhnout. Na druhou stranu pro spoustu lidí to může být osobní, což je pro nás jakoby hrozně nepříjemné vlastně vždycky balancovat, jak moc tím jakoby můžeme někomu ublížit, ale pořád si myslíme, že je zatím důležitější to téma vůbec jako na něj upozorňovat.
Já se ještě vrátím k té statistice agentury Evropské unie pro základní práva, protože Česká republika se tam pohybovala někde na hranici toho spodního průměru, ale zároveň tím, že v Čechách o tom, nebo tedy v naší lokalitě, nejsme zvyklí tak mluvit, tak ta statistika může být podhodnocená, což já očekávám podle toho, co vím z okolí od svých kamarádek a známých, tak k tomu dochází mnohem častěji a rozhodně vím, že tyto mé kamarádky nic takového nehlásily. Z čeho to vyplývá, že se české ženy k tomu nehlásí, možná se s tím lépe srovnávají nebo mlčí o tom, jako ne srovnávají, ne vyrovnávají, ale prostě to neřeší oficiální cestou, neabsolvují návštěvu policie a tak dále, protože to tam na mě z těch tabulek, z těch grafů Evropské unie pro základní práva teda rozhodně vyplynulo, že české ženy jsou takové umírněnější, tišší.
Ano, to třeba můžeme ilustrovat i na případu, kdy se zkoumalo sexuální obtěžování na Karlově univerzitě, kdy což je asi 2 roky starý výzkum, když položili těm studentům a studentkám otázku, jestli zažili sexuální obtěžování, tak drtivá většina odpověděla, že nezažila, ale když se jich podrobně vyptávali na konkrétní formy toho, co zažili, jako jestli jim někdo dával nevhodný návrhy nebo na ně šahal, když nechtěli a tak podobně, tak se jako ukázalo, že vlastně 78% těch studentek nějakou zkušenost se sexuálním obtěžováním má, což je vlastně to, co můžeme vidět i v některých dalších výzkumech, že záleží na tom, jak přesně jsou specifikované ty otázky a to český prostředí, který o tom tématu ještě tolik nemluvilo, prostě neví, že některé věci lze pojmenovat tím termínem znásilnění, protože třeba mají právě tu představu, že znásilnění se odehrává v parku od nějakého úchyla a když se jim to stane od jejich partnera, tak nevědí, jak to mají pojmenovat a vědí, že se stalo něco špatného, nepříjemného. Hrozně těžko se s tím vyrovnávají, ale nepojmenují to takhle.
Ale vlastně, jak jste zmiňovala, tak spousta žen s tím prostě nejde na policii vůbec a hlavně český prostředí, myslím, že často i z okolí známých, kamarádů, přátel, z reakcí na internetu, je tady prostředí, který vlastně to znevažuje. Vlastně ten zážitek, to co se jakoby jednomu stane, tak to okolí to nechce slyšet vlastně, nechce si to přiznat, ať už to je z důvodu nějak chránění vlastní jakoby emoční komfortní zóny, anebo je to prostě jenom pocit, že najednou nevím, co tomu člověku říct. A myslím si, že tohle by si třeba lidé, kteří píšou na internet něco veřejně někam, tak by si měli uvědomit, že to, co tam napíšou, tak uvidí i lidi, kterých se to může týkat a ti lidi se potom hodně rozmyslí, jestli o tom budou mluvit nebo ne. A to, že český ženy mlčí, tak je do velké míry způsobený tím, že ví, že se setkají s nepochopením, ví, že se setkají s reakcemi, které budou popírat to, co říkají, který to budou házet vinu na ni a celkově budou ženě dávat prostě pocit, že se to buď nestalo, že si vymýšlí, že to zveličuje, že ze sebe dělá, že se snaží být středem pozornosti. Prostě úplně všechno špatně. Takže a potom ta návštěva policie, to je takovej los, jestli zrovna narazíte na někoho, kdo bude mít pochopení, anebo s váma bude zacházet od první chvíle jako s někým, kdo si o to vlastně trošku říká, což je hrozně špatně.
Já vám moc děkuju všem třem, že jste přišli k nám do Art Café otevřít toto možná pro mnohé nepohodlné téma. Přeju vám hezký zbytek dne. Mějte se hezky, díky. Naschle.
Děkuji za pozvání.
Naschle.